the EU and China. We agreed that this war is threatening.
Gan Eiropas Savienība, gan Ķīna piekrīt tam, ka šis karš apdraud globālo drošību un pasaules ekonomiku. Šāda globālā nestabilitāte nav nec Ķīnas, nec Eiropas Savienības interesēs. Mums, kā globāliem spēlētājiem, ir pienākums rīkoties, lai veicinātu mieru un stabilitāti pasaulē. Mēs esam mudinājuši Ķīnu palīdzēt izbeigt karu Ukrainā. Ķīna nevar pievērt acis uz Krievijas starptautisko normu pārkāpumiem. Šie principi ir ierakstīti ANO hartā un citos principos, kas Ķīnā ir svēti.